Bueno, babagoaz, asteazkeneroko zitari heltzera, aste hontako argia, astekarian jasotako hainbat eduki aurreratuko ditugula, ditugulako astero-astero bezala, eta, badago, dagoeneko telefonaren bestaldean prest, Asier López, kazetaria, arratsaldean, Asier, zer moduz?
Kaixo, taldean.
Bueno, Asier, balduko diegu gaurko gaiei, normalean egiten dugun bezala, hiru kontu aurreratuko ditugu, astekarian beste hainbat ere jaso dituzue beti bezala, baina tarte hontan hiruren inguruan hitz egin ohi dugu eta hasiko gara gaurkoarekin azaleko gaiari helduko diogulako beti bezala hasteko eta aste hontan lurrari begira jarri zarete edo beto esan da, elikadura burujabetzari begira hainbat kolektibotako kideekin hitz egin duzuelako.
Bai, kontua da Euskal Herriko agroekologia mugimenduak eta argiak, eskaldanean, kamiseta organikoak, atera ditugula, beste, aldizkari hau irekurtzen dugunok eta dutenek, barneatuta dugulako, bertakoa, garaikoa eta aldela ekologikoa jan behar dela, baina, zuk aipatu dutako eragile, anit eta hortan egitenen pertsona hori entzunda, reportajenetan agertzen dira, konturaten gara beste galdera bat ere inberdala. Likagai bakoitza aukeratzerakoan, nola dago egina. Eta Estitxu Izagirrek, sarrean aipatzen duen bezala, horrela, jatea, egunero biru bider egiten dugun iraultza bihur dezakegula, burujabetza, ingurumena, osasuna eta justizia soziala indartzeko eta gainera plazeretik egin da. Eta, hoxe, aitzakia edo arrazoia izan da, elkarlanean sortu dugun kamizeta horren ari da, horren sorguruan dago, udan elkartu zirela etxarren, agrikologian ari diren eragile batzukin, tartean argiako kideren bat, eta hortik atea da kamizetana, eta aprobetsatu genuen, bilkura hori, horta zitziteko, gai azuluz eta zabal, egia zan zaila da laburtzen, agroekologia ditzen den hortan, ez da, adibidez, bego kotxeak, alkerzatuko bate, dio, bera dela nekazaria, eta kitxo. Amorratzen duela agroekologiko hitza erabili beharrak, zergatik zaie beste industria aldeiten, edo beraiek zaiatzen dira jakinduria bat mantentzen, praktikatzen eta beten, eta beraiek dira ekoizteko modu aldatu dutenak, eta beraz ez dizen bat behar dutenak ez gu, hori dio berak. Eta imaginatu dezakezuenez, egun nekazari, izatea eta lurrarekin lotuta bizitzea eta produktu naturalak sortzea horre da azkarren postasun eta zailtasunei buruz eta zabalitzen dute reportazioa.
Gaiaren bueltako 11 ertz ikutzen dira baita ere reportaje honetan esaten zenuen, ez? Luz eta zabal ere lantzen delako gaia horrelaxe da aktualitate handiarekin ere, konfinamenduan ere izan direlako, nekazaritza abeltzaintza munduan ere eragina izan duten neurriak eta beste eta hauetaz gain beste hainbat kontu ere esandakoa ikutzen dira, lantzen dira, baina horixe aipatutako gaiaren bueltan gainera, Asier, aipatutako kamisetak argiarekin batera ateratakoak eskuragarri daude, ezta?
Bai, gure dugunen bertan erosi daitezke eta hori erosi dizkero, 2 euroko ekarpena egingo dio agroekologia mugimenduari, eta bestekoa argia proiektuari. Egin izan dugun eredutik jarraika, beste batzukin izan dugun adierazle direktako lagunekin, edo enbolo kooperatibarekin, eta kasu honetan hortan direnak, naturan eta agroekologian ari direnekin egin dugu.
Ba, hortxe, ba, bueno, eskuragarri esaten genuen bezala, webunean ere kamisetak eta esandakoa erreportaje luze eta zabala, benetan interesgarria ere, ba, bueno, bertan bildutako guzti hoien hitzak ba, bueno, irakurtzeko eta ezagutzeko ere iritzi eta errealitateak baita ere. Horixe azalera karri duzuen gai hasier, baina beste erreportaje batera pasako gara jarraitzeko, eta kasu honetan, ba, literaturari begira jarriko gara. Euskal idazleen ingurukoak jaso dituzuelako, zehazki euskal idazleak Espainiako merkatuan eta bueno, azkeneko urteetan ere izan den bilakaera jaso duzu besteak beste.
Bai, ba, kepa matxainek berak, ba, erreportajean dion bezala, ba, urte askoan manakak izan direla Espainiako merkatuan tokia egitea lortu dutenik euskal idazleak, ba, bueno, egin buruan itzen esan itzazkegu, ba, Obabakoak, ba, Bernardo Atxagaren, pera liburu famatua, eta daro gita bedatzen zari nazional, laro Espainiako zaria lortu zuena, edo asko zuren duxiago, ba, unai lorriaren zari etorri zan, 2002an, edo 2009an Kirmen Uriberen Kirmen Uriber lortu zuen, eta gainera horrekin lortu zuen Espainian bapatean kontzarratzea, eta munduko markatu zabalerako, bueno, ateak ireki zitezkion, eta bien bitartean, pues, eskaldetetako kalitatezko hau txasko beratu dira tokiri gabe. Berak epatzen da dira, Ramon Cesar Vitoriaren kasua dela gian deigarriena. Baina, kontua da, azken bostan zei urtetan, ba, euskal idazle desente, horietako asko emakumeak, ba, zibirela Espainiako merkatera jauzi egiten, eta bueno, ba, horta ziteiteko, elkartu dira, ba, Katixa Agirre, Iban Zaldua eta Itxaro Bordarekin elkartu da Kepa Matxen, eta horta zaritu dira, ba, nola, bastakit, ba, Aide Rodríguez, o Carmele Jaio, edo Iban Zaldua bera, berak, ba, lehen da biziko zelagitaz dutelako Espainiako argitaretzen dartxu batekin, edo Katixa Agirreren amek ez dute, ba, itzulpena, ba, gaztelenezko merkatuan izaten arrakaza, edo, bueno, ba, beste maila batean egin amertxan zaiu zen, eta Ibrahima Balderen minan, edo zu elberbiten jendiz joplin, bueno, bari da batzuk, ba, Espainiako merkatuan edo gaztelanean aritzen den merkatu hortan, ba, mugitzen ari direnak, eta horta zaitu dira, ba, arrazoiak bilatu nahian, edo zer egon daiteken, ba, aldaketa hortan. Eta bueno, ba, egizu interesgarria da, ze, hortaz aparte ere, ba, Frantziako merkatu ziteiten du, pizka gainetiz, bueno, ba, dire, Iban Zalduak bidonez, egoaldeko eskalidaz lek kupo hori badakaten, nola baiteko kupo txoba badakaten Espainiako merkatuan txikia, baina hor da, kontzertu ekonomikaren nola baiteko baliokide izan daiteken kontzertu literaire moduko bat, baina Iban Euskal Herrikoek ez da hori ere. Han ere, oainik eta odiartzen txikiago lortu dute frantzes merkatuan. Eta bueno, ba, hortaz aritzen dira, eta esan, bueno, interesgarria da ikustea nola aldatu den antza, fiskat, bueno, joera hori, ba, oso bakan batzuek lortzea Espainiako estatuan barrena, ba, nola baiteko jartzena.
Ba, reportaje benetan interesgarria hau ere, panorama ere pixka bat ezagutzeko, euskal idazleek ere Euskal Herritik kanpo duten jardueraren inguruan ere pausnartzeko eta ezagutzeko esaten genuen bezala, hortxe entzuleek aukera aste hontako argian jasotako erreportaje hontan. Pasako gara hasierra maitu horretik azken ba, bueno, azken gai bat ere komentatzera, eta ba, bueno, Bilbo edo Jamaika aldera begira jarriko gara kasu hontan, Punch Recordsen inguruan ere ba, bueno, idatzi duzuelako eta jaso dituzuelako. Konta eguzu pixka bat zer den eta zertaz aritu zareten beraiekin.
Bueno, Bilbo eta Jamaika segurazki eguralditik azita bat dira oso bueno, antzekoak izan do, eta baina lare, bueno, badira, Jamaika dezena bultzatu nahi dutenak eta Bilbon bertan, eta gainera pasio eta maite garra handiarekin beraiek azimarrotzen duten, eta hori da ba, Punch Records kolektiboa, ba, Andon Ni Fernández Azkaray, Peña Zabiña, Pablo Rodríguez eta Maria Fernanda Hernández, ba, bueno, egin bat hor ari direnen eskutik. Eta, bueno, musika jamaikarrekiko zaletasuna duen jendea batzeko eta zigilo diskografiko ez komertzial bat sortzea amets bo zutelako, ba, horregatik eman zituzte lehen pausoak. Eta bestea beste, eta jekei patzelten ez, bat pintxadetan falta modatzen zonbatzen zutelako, ez zituztelako euskarazko abestiak. Eta egun Euskal Herrian riki kultura oso anitxa da indartua denez, ba, beharrezko ikusten zuten euskaraz egindako horregea tozartea, eta gainera gehien gustatzen zaien formatoan, viniloan. Eta, bueno, ala zizide, eta horri, bueno, animatu ziren, eta ez zuten bakarrik hori egin, baizik eta adibidez musika estudioa ere, bueno, proposatu zuten eta ala egin dute beren kabu zerekita. Ba bizka jamaikako estiloan, ba jamaika musika estudioak dituzte banda propioarekin eta guzti, ba beraiek sortu dute Gelbos deitzen den estudio hori, eta ondoren estudio horren bandaren errementarian. Baita zuzeneko talako, ba, bakin bandaren ba, sarri olestartze bai, eta han estudian sortzen diren diskoak, ba, festetan, orkesten zituzten, ba, jamaikan, ba, haiek ere, gauza bera egin dute, eta azpi zigiluen kontuarekin ere, berdin, jamaikan azpi zigilu asko dutelako, eta haiek ere, ba, dute, haiena, ba, sua industri, eta dena, ba, do it yourself, ba, filosofia eri jarreti, haiek pentsatutakoa, haiek beraiek egin da, eta, bueno, ba, bitxia eta egizan mirestekoa, ba, benetan gustatzen zaizun horretan indarra jarrita, ba, 2007an jaio eta gero, hazen ba, osa egin duten laguna hauek.
Ba, aukera polita Punch Records kolektiboaren ingurukoak ezagutzeko baita ere artikulu hontan. Hasier, esan dugu hasieran hiru gai besterik edo hiru erreportaje besterik ez genituela aurreratuko astero bezala, baina beste 11 ere jaso dituzuela beti bezala. Ez dakit amaitu aurretik azkena mutxoren bat eta aipamenen bat egitea nahiko zenukeen?
Bueno, ba, izan leke Kataluniako okizu, aurriaren bat oso gertu izan dela, referenduma ba, hor izan zeneko urte horrena, eta bueno, horri begirare jarri gara, eta hango labiretan aritzen den ba, kasetari bat izkatu dugu, agore gongo panela manola dago, eta hortxe jaso du, ba, beste urri batzuk etorreko dira artikulan, eta bueno, interesgarria da.
Ba, azken namutxo honekin amaituko dugu orain bai, argiaren aurrerapen hau, argiaren asteroko tarte hau. Eskerrik asko, Asier, beti bezala inbeste kontu aurreratzeagatik gurean ere zebrabidean, eta datorren aste azkenean hitz egingo dugu berriro ere, beraz, esandako, eskerrik asko, eta ondo ibili, datorren aste arte.
Aida, datorren aste arte.
Agur, rondo segi.
Jo.